De timene som begynner 10:45 i dag, i morgen og onsdag, har som utgangspunkt tre kapittel i denne bok. Ikke fordi at jeg kommer til å referere til den, men selve emnene er hentet herfra. Og det første er altså dynamikken mellom synd og nåde. Det er egentlig en fra engelsk oversettelse. Her er oversatt forholdet mellom synd og nåde, eller det samme som lov, evangelium. Og senere kommer Leif og holder om nådemidlene og hverdagens åndelighet. Men la oss først folde hendene og be. Herre Jesus, vil du komme til oss med din hellige ånd og kaste lys over ditt ord og dine sannheter. La oss få lov å hvile og finne trøst i ditt evangelium. Amen. Når man leser i sin bibel, så kan det se ut som det står ganske motstridende ting og saker i den. Bibelen taler på den ene side om at Gud er barmhjertig og nådig. Han er god. Det ser ut som han bare vil oss vel. Han er en Gud vi slett ikke behøver å frykte for. På den andre side sier Bibelen at Gud er en hellig Gud, som vi må skjelve for i skrekk og i redsel. Vi hører om Guds vrede. Noen har ment at disse to forskjellige bilder av Gud, den kjærlige Gud og den vrede Gud, at de henger sammen med forskjellen på det gamle og det nye testamentet. Man sier at i det gamle testamentet finner man bildet av den vrede Gud, men i nye testamentet av den kjærlige Gud. Men det stemmer ikke. Både i det gamle testamentet og i det nye testamentet så finner vi bildet av Gud som den vrede Gud og som den kjærlige Gud. I det gamle testamentet i Salme 103 leser vi følgende: Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evinderlig. Han gjør ikke med oss efter våre synder, og gjengjelder oss ikke efter våre misgjerninger. Her er ingen vrede, bare godhet og barmhjertighet. Men så vet vi at det også står mange steder i det gamle testamentet at Gud er vred. I Salme 7:12 leser vi: Gud vredes hver dag. Han er en hellig og nidkjær Gud som hater all synd og urettferdighet. Og i det nye testamentet så forsvinner ikke dette bildet av den vrede Gud. Paulus sier i Romerne 1, vers 18, Guds vrede åpenbarer seg fra himmelen over all urettferdighet og ugudelighet hos mennesker. Og Jesus sier i Johannes 3, 36, den som tror på sønnen, har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen, har ikke evig liv, men Guds vrede forblir over ham. Men vi vet altså, det er også rikelig tale om Guds nåde og barmhjertighet i det nye testamentet. Guds nåde er blitt åpenbaret for alle mennesker, leser vi i Titus brev. Og i 2. Korinterne, det 5. kapittel, han har forsonet verden med seg selv, så han ikke lenger tilregner dem deres synder. Det er som det står i en sang, her er ingen vrede, nåden den er rede som utsletter alt. Eller som i den kjente julesang av Brorson, Gud er ikke lenger vred, det kan vi derav vite at Gud har sendt sin sønn her ned. Gud er altså ikke lenger vred. Men samtidig står det at han er vred. Guds vrede åpenbarer seg fra himmelen, sier Paulus, på vredens dag. Så når vi leser Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, så står det at Gud er vred, og det står at han ikke er vred. Det låter jo ganske motsetningsfullt. Ja, vi finner sågar begge disse sider ved Gud i samme vers. Hvis vi leser i Andre Mosebok, det 34. kapittel, det 6. vers, så står der: Herren gikk forbi Moses og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på troskap. Vi møter Gud her i hans uendelige kjærlighet, godhet og barmhjertighet mot et folk som nettopp hadde syndet grovt imot ham. Fordi like før Moses sier dette, så hadde Israels folk lavet seg en gullkalv som de ville tilbede som sin Gud. De hadde forkastet Herren deres Gud. Men likevel forbarmer Herren seg over dem. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på troskap og sannhet. Han bevarer troskap i tusen slektledd og tilgiver skyld og overtredelser og synd. Men lige efter, uten opphold, så står der: Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fedres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tippoldebørn. I det samme vers hvor det står at Gud tilgiver synd, så står det samtidig at han straffer synd. Han tilgiver ikke. Hvordan kan Bibelen si så motsetningsfulle ting? I det ene øyeblikk er Gud full av godhet, barmhjertighet og nåde mot dem som har syndet grovt. I neste øyeblikk er han en Gud som er vred og vil nettopp straffe den skyldige. Jo, det er fordi Bibelen inneholder to motsatte lærer. Det er lov og evangelium. Og begge disse lærer er like alvorlig ment fra Guds side. Så se da Guds godhet og strenghet. Strenghet er over dem som er falt, men over deg er Guds godhet, så fremt du holder deg til hans godhet, sier Paulus i Romerne 11. Gud er både god og streng. Ja, vi synes det er kanskje hårdt å høre, men det står faktisk at han hater menneskene på grunn av deres synd. Mange vil si at han slett ikke hater mennesker, men han hater deres synd, men at han elsker menneskene. Det er også rett, men det står faktisk i vår Bibel at han hater menneskene. David sier om Herren: Du hater alle dem som gjør urett. Og i Salme 11: Herren prøver den rettferdige, men den ugudelige og den som elsker vold, hater hans sjel. Og hvis vi leser Hoseas, det 9. kapittel, så sier Herren om sitt folk: Jeg vil ikke elske dem mer, jeg har fattet hat til dem. Og det sier altså Herren, som i Jeremias 31 sier han elsker Israel med en evig kjærlighet. Men her hos Hosea sier han altså at han ikke lenger vil elske dem. Bibelen gir altså dette bildet av den strenge Gud og den gode Gud. Han hater menneskene for deres synder, men det står også at han elsker dem. For således elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud mener det like alvorlig med sin lov som med sitt evangelium. Vi møter i Bibelen, ja i hele Bibelen, Gud som er både hellig og vred over synd, og han er samtidig kjærlig. Gud er kjærlighet, sier Johannes. Det er hans vesen å elske. Han elsker oss med en evig kjærlighet. Gud er uforanderlig. Han er ikke lunefull eller vilkårlig, sånn at han er det ene øyeblikk er han det ene, og i det annet det annet. Nei, han er begge deler på en gang. Han er vred og nådig på samme tid. Hvordan henger det sammen? Løsningen på dette finner vi i Kristi kors. Den neste store motsetningen vi finner i Bibelen, det er: hvordan blir et menneske frelst? Hvis vi spør hvordan vi blir frelst og kommer til himmelen, så får vi to vidt forskjellige svar på dette. Den rike unge mann som kom til Jesus, han spør: hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Jesus sier: hold budene. Og Paulus sier, den som holder Guds bud skal leve ved dem. Han blir frelst. Men Bibelen har også et motsatt svar på hvordan man blir frelst. Den sier, du skal slett ikke gjøre noe som helst. Tro kun at det Jesus har gjort til frelse er nok for deg. Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, sa apostlene til fangevokteren som kom skjelvende og falt ned for apostlenes føtter og spurte, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Vi leser i Bibelen at det å rettferdiggjøre en som er skyldig, det er en vederstyggelighet for Gud. Å rettferdiggjøre, det vil si erklære en for å være rettferdig, eller frikjenne en som faktisk er skyldig, og si til den skyldige at han faktisk er uskyldig. Ja, det er noe som vi reagerer vi også med vår fornuft på. Sånn kan det jo ikke være. Hvordan skulle det gå i et samfunn hvis man skulle la de skyldige gå fri? Ja, endog si at de er uskyldige. Nei, det går ikke an. Og derfor leser vi også i Ordspråkene 17, den der frikjenner en skyldig, han vekker Herrens avsky. Det er en vederstyggelighet for Herren at man rettferdiggjør, frikjenner, erklærer en for å være rettferdig, når han ikke er rettferdig, men tvert imot skyldig. Men samtidig sier jo Paulus at Gud holder nettopp den skyldige for å være uskyldig. Paulus sier, Gud rettferdiggjør den ugudelige. Gud erklærer den som er ugudelig og skyldig for å være uskyldig og ren. Hvordan kan Bibelen si så forskjellige ting om samme sak? Det er fordi Bibelen inneholder to forskjellige og motsatte lærer, og det er lov og evangelium. Og løsningen finner vi i Kristi kors. Det er meget viktig når vi leser vår Bibel for oss selv, at vi er klar over forskjellen på lov og evangelium. Vi må lære å skjelne mellom lov og evangelium. Det gjelder for alle bibellesere, og det gjelder ikke minst for dem som skal forkynne Guds ord. Hvis ikke vi forstår forskjellen på lov og evangelium, så vil Bibelen bli en uforståelig bok for oss. Dette med lov og evangelium, det er selve tolkningsnøkkelen til Guds ord. Nøkkelen til å forstå det vi leser. I artikkel 5 i Konkordieformelen i våre bekjennelseskrifter så leser vi følgende. Forskellen mellom lov og evangelium er et stort og herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett delt og de hellige profeters og apostlers skrifter riktig forklart og forstått. Hvis man ikke har klart for seg at Bibelen inneholder både lov og evangelium, så vil Bibelen være en lukket bok for oss. Man vil ikke forstå dens budskap. Noen mener at lov og evangelium er et lærespørsmål på linje med andre lærespørsmål. Men sådan er ikke den lutherske kristendom. Der er lov og evangelium selve tolkningsnøkkelen til Bibelen. Og det er det mange som ikke er klar over, og derfor er det mange som kun holder dette med lov og evangelium som en lære blant flere. Derfor sies det også i Konkordieformelen, forskjellen mellom lov og evangelium er et stort og herlig lys som tjener til at Guds ord blir rett forstått. Med andre ord, vi kan ikke forstå det bibelske budskap rett, hvis vi ikke har denne tolkningsnøkkel som heter lov og evangelium. Og det er ikke noe som er funnet på av noen teologer ved et skrivebord. Denne tolkningsnøkkel, den er fra Bibelen selv. Og det aller tydeligste har vi i Romerbrevet av Paulus og i hans Galaterbrev. Viser tydelig denne tolkningsnøkkel som heter lov og evangelium, som gjelder hele skriften. C.F. Walter, han er professor i teologi, eller var, og Missouri-synodens første president. Han har skrevet en bok om å skjelne rett mellom lov og evangelium. The proper distinction between law and gospel. den rette distinksjon eller skille mellom lov og evangelium. I denne bok har han så 25 såkalte teser, og han sier følgende i den fjerde tese. Den sanne kunnskap om forskjellen mellom lov og evangelium er ikke alene et strålende lys som bringer den rette forståelse av hele skriften, men uten denne kunnskap er og blir skriften en lukket bok. Med andre ord, hvis du ikke forstår forskjellen på lov og evangelium, så forstår du ikke Bibelen. Den er en lukket bok for deg. Du kan forstå selve ordene, men likevel er boken en lukket bok. Du forstår ikke hva som er hensikten med det som står. Det er meget viktig, fordi hvis du som bibelleser ikke forstår dette skillet, så kan du lære hele Bibelen utenat, men du forstår likevel ikke dens budskap. En sak kan illustrere dette. De første kristne, de hadde kun det gamle testamentet som sin bibel. Det fantes jo ikke noen nye testamentet på deres tid. De brukte det gamle testamentet som sin bibel. De brukte altså presis den samme bibel som jødene brukte. Men selv om jødene og de kristne hadde samme bibel, de leste de samme tekster, så kom de til vidt forskjellige resultater i forståelsen av dem. Så forskjellige ble det at vi taler om to forskjellige religioner, jødedom og kristendom. Det er flere kristne samfunn i våre dager som vil være bibeltro. De vil bøye seg for alt som står i Bibelen, og det er godt, for Bibelen er Guds ord. Men nettopp blant disse så kan det være store forskjeller på hva de lærer. Mon det ikke henger sammen med dette at de mangler den rette tolkningsnøkkel til Bibelen, nemlig den nøkkel som Bibelen selv gir, og som heter lov og evangelium. Hva er så lov, og hva er så loven? Det er kort og godt alt det i Bibelen som krever noe av deg og meg, hvor det heter du skal og du skal ikke. Walter sier i en av sine teser at Guds ord er ikke rett forkynt hvis evangeliet er forkynt først og så loven. Loven skal forkynnes først, sier han. Og vi vil derfor også nå tale først om loven. Og hva er grunnen til at loven skal forkynnes først? Det er fordi vi skal innse at vi har bruk for evangeliet. Det er de syke som trenger lege, ikke de friske. Loven skal forkynnes først, og det gjør også vår Herre Jesus selv. Han sier i Markus 1, det 15. vers, omvend dere og tro evangeliet. Omvend dere, det er lovens forkynnelse. Tro evangeliet, det er evangeliets forkynnelse. Og apostlene prekte alltid loven først, og deretter evangeliet. De gjorde det som Jesus sa, at i hans navn skal de forkynne omvendelse og syndernes forlatelse for alle folkeslag fra Jerusalem av. Når det gjelder loven, så taler vi jo ofte om lovens tre bruk. Den såkalte borgerlige bruk, loven som et speil og loven som en veiviser. På svensk er det tre gode uttrykk som dere gjerne må lære, selv om dere er danske. Det er en tygel, en spegel og en regel. En tygel, det er vel en tøyle, noe som man holder i tømme, og en spegel, det vet alle, det er et speil, og regel er det samme på dansk. Det er så lett å huske den regelen. En tygel, en regel og en tygel, så lett å glemme. En tygel, en spegel og en regel. Det er de tre bruk som vi sier, for å forstå litt hva lovens arbeid med oss går ut på. Den borgerlige bruk av loven, det er det at Guds lov forkynnes for alle mennesker, for å sikre lov og rett i samfunnet. Loven er til for at vi ikke skal stjele fra hverandre, eller slå hverandre ihjel, eller leve sammen med andre enn vår ektefelle, og så videre. Selv om man ikke følger disse bud, alt i vårt samfunn dessverre, særlig gjennom at man slår ihjel ved abortloven, så det femte bud brytes, og det sjette ved at man bryter ekteskapet i stor, stor utstrekning i vårt samfunn i dag, så er det fra Guds side tenkt at hans lov og bud skal stanse og age synden i verden, så det ikke blir kaos, men vi har gode lover og regler i samfunnet. Nå er det jo ikke sånn at det er kun i kristendommen vi har sånne lover, som ikke å stjele, ikke lyve og baktale, og så videre. Men disse lover finner vi også i andre religioner. Og det er jo fordi at efter syndefallet så ligger det en forståelse av hva som er rett og galt hos oss tilbake, som man vil skal gjelde blant oss mennesker. Det var den borgerlige bruk av loven. Den andre bruk, som vi kaller et speil, den er meget viktig. Og den forteller oss hvordan vi mennesker er i forhold til Gud. Den viser oss at vi er syndere, og dermed blir loven det som vi kaller en tuktemester til Kristus. Dette uttrykket er hentet fra Galaterne, det tredje kapittel og det 24. vers. Loven er blitt vår tuktemester til Kristus for at vi skal bli rettferdiggjort av tro. En liten parentes. Her er den gamle danske oversettelse helt på linje med den norske jeg nettopp siterte. Det heter at loven er blevet oss en tuktemester til Kristus. Den nye danske oversettelse, den gir ikke så godt denne mening. Der står det: loven var våres oppdrager inntil Kristus kom, for at vi kunne bli rettferdiggjort av tro. Denne nye oversettelse går mer på dette at loven i den gamle pakt gjaldt inntil Kristus kom, og det er også riktig. Men loven er fortsatt daglig vår tuktemester til Kristus, og dette kommer tydeligere fram i den gamle oversettelse. Luther, han sier i sin Galaterbrevkommentar at fordi vi stadig har vårt kjød i oss, så vil loven fortsette å være vår tuktemester. Loven forskrekker og bedrøver oss, så vi ved å peke på vår synd, så vi drives til Kristus på nytt og på nytt. Luther sier: likesom Kristus en gang på et bestemt tidspunkt kom til verden for å befri oss fra vår tuktemesters alt for strenge regimente. Men det mener han den gamle pakt. Og det er dette som menes i den nye oversettelse. Loven var våres oppdrager inntil Kristus kom. Men Luther sier videre: men tuktemesteren kommer også hver dag åndelig til oss og bevirker at vi vokser i tro og kjennskap til ham, så at samvittigheten dag for dag mer fullkomment holder seg til ham, Kristus. Det er dette som ivaretas i den gamle oversettelse og i den norske oversettelse. Loven er en tuktemester til Kristus, og det skjer daglig. Det greske ord som er oversatt med tuktemester, det betyr forresten pedagog. Og man vet gjerne hva en pedagog var på den tiden. Det var en slave eller trell som skulle følge barna til skolen. Og denne trell skulle passe på at de kom seg til skolen, og sånn skal også loven passe på at vi kommer til Kristus med våre synder. Loven, den har en dødende tjeneste. Den viser oss at vi er skyldige for Gud. Den gir oss en lukket munn og viser oss at vi på grunn av vår synd er fortapte mennesker. Og dette er ikke kun en engangshendelse. Nei, det skjer hver søndag i kirken når vi blir minnet om vår synd i skriftemålet og får syndernes forlatelse på nytt for Jesus skyld. Ja, ikke bare hver søndag, men hver dag, som Luther sier i forklaringen til dåpen i hans lille katekisme. Den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot og dø med alle synder, så at det daglig skal fremkomme og oppstå et nytt menneske som skal leve evig for Gud i rettferdighet og renhet. Daglig dødes vi av loven og gjøres levende av evangeliet. Alt hva loven sier, Det sier den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Ved loven kommer syndens erkjennelse. Luther sier, lovens viktigste oppgave og gjerning, det er å vise oss arvesynden og alt det den fører til, og la mennesker se hvor bunnløst dypt deres natur er falt og ødelagt. For loven må si til ham at han ikke har noen Gud, og ikke akter noen Gud, men høyakter og tilber falske guder, og dette vil han ikke ha trodd hvis ikke loven hadde vist ham det. Men dermed blir han forferdet, ydmyket, mister motet og fortviler, vet ikke hva han skal gjøre av seg, begynner å føle Gud som en fiende, knurrer mot ham, og så videre. Det er jo dette som sies i Romerne 4:15, loven virker vrede. Vi blir sinte på Gud når han kommer med sin lov. Og Romerne 5:20, loven kom til for at fallet skulle bli stort. Dette med lovens annen bruk er altså noe som skjer hele tiden i en kristens liv. Noen ganger mer, noen ganger mindre. Når vi leser det ord i Bibelen som stiller krav til meg, og vi ser at vi ikke oppfyller dette krav, ja, så blir vi jo dømt i vår samvittighet. Hva gjør en kristen da? Han vender seg til Kristus og roper til ham om nåde og barmhjertighet. Han ber om syndernes forlatelse, og det får han hos Kristus. Loven blir en tuktemester til Kristus. Den driver oss til ham, fordi vi gjennom loven innser vår synd. Så var det lovens tredje bruk, en regel, en veiviser. Den er en regel og en veiviser for den kristne, for at han ikke skal finne på egne gjerninger, men vite hva som er Guds vilje. Vi har alle formaningene, som også kan kalles for oppmuntringene, i apostlenes brev i det nye testamentet, som viser på en kjærlig måte den vei vi skal gå i tjeneste for vår neste. Men la meg si det på denne måten, selv om vi skiller mellom lovens annen og tredje bruk, loven som tuktemester og loven som veileder i form av formaningene, og selv om formaningen i skriften har et annet toneleie, en mildere form enn den strenge forkynnelse av loven i dens annen bruk, så kan det godt være at nettopp formaningsforkynnelsen vil virke som lovens annen bruk. Og hvorfor er det sånn? Fordi formaningene har som loven for øvrig, du skal og du skal ikke. Formaningene inneholder ikke et fnugg av evangelium. For evangeliet taler ikke om noe vi skal, den taler kun om hva Kristus har gjort og hva han gjør. Apostlenes brev har mange formaninger. Det er mange ting som apostlene har tatt tak i, som skjer i menighetene, og sier hva de skal og ikke skal. Og sånn er det også i våre menigheter. Men de skal være fullstendig klar over at det finnes ingen kraft i disse formaninger til å efterkomme hva de sier. Det er kun i evangeliet kraften ligger. Også fordi formaningstalen virker sånn at vi blir dømt i vår samvittighet, fordi vi er så hjerteløse, kjærlighetsløse, så lite tjenende, så lite milde og overbærende mot hverandre som vi skal være, så må evangeliet også lyde klart om at de har full tilgivelse også for disse synder i Kristus. Vi får tilgivelse for alle våre forsømmelser, alt som vi kommer til kort i, alt som vi ikke makter, alt som vi gjør forkert, all kjærlighet som vi mangler til hverandre, og så videre. Og når loven så har fordrevet oss til Kristus, og vi får full tilgivelse for alle våre forsømmelser, all vår mangel på kjærlighet, når vi får høre om Guds godhet, barmhjertighet og nåde i Kristus, når vi ser at han er oss uendelig god og tilgiver alle våre synder, ja, så vil gjenkjærligheten til ham, den vil føre til at vi elsker oss av våre trossøsken, om en ufullkomment. Vi elsker fordi han elsket oss først. Loven har alltid en dødende virkning, den virker synds erkjennelse. Og lovens tale, når den kommer i form av streng lovforkynnelse, har en dødende virkning, men denne dødende virkning kan også forekomme når vi hører den i den milde form. Hvorfor er det sånn? Jeg tror Luther, eller det er gjerne Melanchthon, det er en av de to som har sagt følgende: loven anklager alltid. Loven anklager alltid. Paulus sier i Romerbrevet: da budet kom og jeg døde. Jeg er ved loven død for loven. Loven har denne dødende virkning. Så Paulus sier videre i Galaterbrevet: jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever, lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Loven har en dødende virkning, men evangeliet har den stikk motsatte. Den gjør levende. Hva er så evangeliet? Det er budskapet om hva Kristus har gjort, at han har levet ditt liv og dødt din død. Han har oppfylt loven i ditt sted. Han ble født under loven for å oppfylle loven på dine vegne. Da du ble født inn i verden, så ble du født med en syndig natur. Kristus ble født med en ren natur. Han gir denne rene natur til deg. Du fikk den i dåpen. Når Jesus vokste opp, var han alltid lydig mot mor og far. Han sa aldri et skjevt ord til sine kamerater. Han tenkte aldri noen stygge tanker. Hans barndomsliv får du eie som ditt, du som slett ikke kan rose deg av et plettfritt barndomsliv. Hans ungdomsliv var rent, du som slett ikke kan rose deg av et rent og syndefritt ungdomsliv. Du får eie hans rene ungdomsliv. Hele hans voksne liv har han også gitt til deg. Han er din rettferdighet, hellighet og fullkommenhet. Han kalles i Skriften for Herren vår rettferdighet. Ikke nok med at han tok på seg å leve ditt liv, han døde også din død, den død du og jeg hadde fortjent med våre synder. Han døde for deg og tok dermed straffen for dine synder, alle dem som du har gjort som barn, som ungdom, som voksen. Synder som du fortsatt faller i, alle disse synder har Jesus sonet for. Jesus er din stedfortreder, både med sitt hellige liv som han har gitt deg som gave, og sin død som han døde for deg. Du behøver ikke gjøre noen gode ting for å tilfredsstille Gud. Jesus har gjort det i ditt sted, og han er tilfreds. Gud er tilfreds med det hva han har gjort. Det du kan gjøre av gode ting, det holder ikke for Gud. Det holder ikke mål for hans hellige blikk. For Gud gjelder kun Jesu fullkomne rettferdighet, og den gir han nå til deg og sier: vær så god, den er din. Og han har sonet for all din synd og båret straffen, så du behøver ikke frykte for Guds dom. Den har Jesus tatt på seg. Jesus er vår stedfortreder, og det er han i alt hva han gjorde, i sitt liv og i sin død. Jeg vet ikke om dette at Jesus har holdt loven for oss, oppfylt budene for oss, det som i teologien kalles for Jesu aktive lydighet, om det alltid vært like klart fremme i forkynnelsen. For 7 år siden så skrev en norsk teolog som heter Einar Solli om den glemte del av Kristi stedfortredelse, og da mener han Kristi aktive lydighet, at han har levd vårt liv for oss. Jeg vet ikke hvor glemt den er i dette land, men i den forkynnelse som jeg vokste opp med, så var den ikke glemt. Og noe av det mest frigjørende for meg i min ungdom, det var nettopp å få høre at Kristus hadde oppfylt loven i mitt sted. For jeg strevde med å oppfylle loven. Jeg strevde med å også oppfylle Guds bud, for jeg trodde det var det som skulle til for at jeg skulle kalle meg en kristen. Men så fikk jeg se at Kristus hadde oppfylt alle bud i mitt sted, så jeg behøvde ikke holde Guds bud for å kunne kalle meg en kristen. Det hadde Jesus gjort i mitt sted. Første gang det gikk opp for meg, så husker jeg gikk og sang på en sang som på nynorsk, så jeg vil ikke sitere på nynorsk, men jeg vil si det på dansk omtrent. Det sånn, alt det du trenger for himmel og jord gjemt i det ene ord, Jesus. Og så kom det frem i mine tanker og mitt indre alt jeg hadde hørt i forkynnelsen forut for det om Kristi stedfortredende verk for meg og hans lovoppfyllelse, at det gjaldt meg. Alt det du trenger for himmel og jord gjemt i det ene ord, Jesus. Og hvilken glede, hvilken frigjøring å få se at jeg hadde alt i ham. Jeg som strevde med både det ene og det andre. Jeg vet jeg leste i Romerbrevet noe som dømte meg om igjen og om igjen. Og det var at en kristen må ikke leve seg selv, men sin neste til behag. Ja, det dømte meg på nytt og på nytt. Jeg hadde jo ikke den omsorg for de andre som Bibelen krevet av meg. Men jeg fikk se at Jesus hadde denne omsorg. Jeg elsket ikke min neste som jeg skulle, men Jesus elsket min neste som jeg skulle. Jeg følte meg så kjærlighetsløs, så likegyldig for andre menneskers nød. Men Jesus var ikke kjærlighetsløs. Han var ikke likegyldig for andres nød. Og dette var han ikke som forbilde for meg, men han gjorde det som min stedfortreder. Han gjorde det i stedet for meg. Jeg som hadde så lite kjærlighet til andre mennesker, jeg fikk eie den kjærlighet han hadde til andre mennesker. Og jeg fikk eie den nød han hadde for andre. Den var fullkommen. Hvilket herlig budskap å få høre for den som strever under loven. For vi skulle ha holdt Guds bud, men det makter vi ikke. Vi makter det ikke, men vi har en stedfortreder som har gjort det for oss. Et par ord om dette. I den natt Jesus ble forrådt, så ba Jesus til sin fader: «Jeg har herliggjort deg på jorden ved å fullføre den gjerning eller det arbeid du har gitt meg å gjøre.» Den gjerning, det arbeid Faderen hadde gitt Jesus å gjøre, det var å holde hele loven på våre vegne. Hebreerne 4:5 leser vi: «Han ble fristet i alle ting liksom vi, dog uten synd.» Ifølge Guds lov så du og jeg forpliktet til å elske Gud av hele vårt hjerte, av all vår hu og av alt vårt sinn. Det gjør vi ikke, og makter det heller ikke. Men vår stedfortreder gjorde det for oss. Jeg har holdt min faders bud og blir i hans kjærlighet. Ifølge Guds lov skulle vi vært straffet for alle våre synder, for å ha brutt Guds lov. Men Gud sendte en stedfortreder til oss. Jesus ble straffet i vårt sted. Han bar vår synd og skyld så vi skulle gå fri. Døperen Johannes sier: «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Og Jesaja sier: «Men han er gjennomboret for våre overtredelser og knust for våre synder.» Han ble straffet for at vi skulle ha fred, og ved hans sår ble vi helbredt. Men Jesus gjorde mer enn å bære straffen for våre synder. Han var vår stedfortreder på alle måter, hver eneste dag i sitt liv, ja, like fra sin unnfangelse til sin død. Evangeliet i bunn og grunn en tale om Kristi stedfortredende liv og død for oss. En av de dypeste uttrykk om dette, det har vi i Noe Luther sier i Galaterbrevet. Han sier at Kristus, ja, i Galaterbrevet 3, der står: «Kristus har løskjøpt oss fra lovens forbannelse ved selv å bli en forbannelse for oss.» Der står jo skrevet: «Forbannet er hver den som henger på et tre.» Og Luther sier her om dette vers, Paulus uttrykker seg her meget nøyaktig og presis. Han sier ikke at Kristus har blitt en forbannelse på grunn av noe han har gjort, men han ble en forbannelse for oss. Eftertrykket ligger altså på ordene «for oss», for Kristus er for sin egen del uskyldig. Han skulle derfor ikke henges på et tre, men fordi han hver røver skulle korsfestet etter loven, skulle også Kristus korsfestet, fordi han påtok seg våre synder. Han påtok seg våre synder. Kristus måtte bli en synder. Og andre Korinterbrev uttrykker det sånn, han ble gjort til synd for oss. Gud la all verdens synd på ham, og dermed ble han en synder for Gud. Og dette, nettopp dette kaster lys over noen salmer som vi gjerne ikke tenker over at det handler om Kristus. Vi kjenner godt salme nummer 40. Jeg satte alt mitt håp til Herren, og han bøyde seg ned til meg og hørte om hjelp, ropte om hjelp. Vi tar ordene til oss og søker trøst i dem for vår egen del, og det skal vi få lov til å gjøre. Samtidig er denne salmen en profeti om Kristus. Det sier jo Hebreerbrevet om vers 7-9, slaktoffer og avgrødoffer vil du ikke ha. Du har åpnet mine ører. Brennoffer og syndoffer ønsker du ikke. Da sier jeg, se, jeg er kommet. I bokrullen er det skrevet om meg. Jeg ønsker å gjøre din vilje, Gud. Din lov er i mitt indre. Hebreerbrevet forteller at det er Kristus som sier dette. Og da sier gjerne noen teologer at nei, det er ikke profetier om Kristus, men Jesus tar bare disse ordene og bruker de og overfører dem på seg. Dette er ikke Luthers syn. Han sier at salmen er en profeti om Kristus. Men hva da med det som står i vers 12? Mine synder innhenter meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode. Kristus hadde jo ingen synd. Så det kan ikke være tale om han i dette vers. Jo, det er nettopp det det er. For han bar dine og mine synder, ja, all verdens synd på seg. Han tok dem så fullstendig på seg at de kalles for hans synder. Han kaller dine og mine synder for sine, og derfor kan han nettopp si, mine synder innhenter meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode. Der på korset henger en synder under Guds forbannelse, for han har gjort våre synder til sine. Og i salme 41 sier Kristus, Herre, helbred min sjel, for jeg har syndet mot deg. Og i salme 39, Gud, du kjenner min dårskap, min skyld er ikke skjult for deg. Og i disse salmer, sier Luther, taler Helligånden på Kristi vegne og avlegger med klare ord og vitnesbyrd om at Kristus har syndet, eller har synd. Kristus hadde synd fordi han bar våre synder, og derfor kan man lese disse salmene på denne måte, og skal gjerne gjøre det. Jesus er vår stedfortreder, og det er ikke noe som vitner mer om Guds vrede enn Kristi kors. For grunnen til at Kristus henger der på korset under Guds vrede, det er at han er en synder overfor Gud. Han bærer vekten av hele verdens synd og lider straffen i alle sted. Vi sa tidligere at daglig så dødes vi av loven og gjøres levende av evangeliet. Ja, her ligger dynamikken mellom synd og nåde, mellom lov og evangelium. Når vi leser i Bibelen, så dømmes vi av loven, og vi oppreises av evangeliet. Loven døder oss, evangeliet gjør oss levende. Og når vi hører prekenen i kirken, så dømmes vi av loven, men vi oppreises av evangeliet. Og la oss, når vi leser Guds ord, ikke hoppe over de dømmende ord. Gud har en hensikt med disse dømmende ord, og det er at vi skal innse at vi har bruk for evangeliet. Det er noen som kaller seg, vi kan kalle for mannakorn-kristne. Alle vet hva et mannakorn er. Man tar et kjerneord om Kristus opp fra en krukke, og så leser man det for dagen. Og det er godt. Vi skal holde oss til ord om Kristus, så de kan trøste og styrke oss dag for dag. Men hvis man bare gjør det, så er det ikke godt. Man skal lese Bibelen i sammenheng og la Guds ord dømme seg, og la det også gjøre oss levende. Det kan for eksempel være fristende å bare hoppe over de første kapitlene i Romerbrevet. Det er ganske hårde ord å lese at det finnes ikke én rettferdig, ikke en eneste, og hvert menneske er en løgner. Da er altså jeg og du en løgner. Vi skal ikke skyve disse ord fra oss. og tenke at det kan ikke være meg der jeg taler om. Det må være noen andre. Og det samme når du hører prekenen, ikke lukk dine ører til for lovens dømmende ord, som kan være hårdt å ta imot, men ta dem til deg, men ta også imot evangeliets trøstende ord. Lov og evangelium skal alltid prege forkynnelsen. Det er ikke sånn at lov og evangelium er liksom en troslære ting vi skal ta frem med jevne mellomrom. Nei, sådan kan det kanskje være i noen sammenhenger, men ikke i luthersk kristendom. Der er det sånn at lov og evangelium skal gjennomsyre alt i forkynnelsen. Men dette å skille mellom lov og evangelium, det er en svær kunst. Måske ikke i teorien, men i praksis. Fordi når det gjelder vårt eget hjerte og vår egen samvittighet, så er du og jeg uforbedelig loviske av naturen. Og det å skille mellom lov og evangelium, det ligger ikke til vår natur. Det er Helligåndens verk i våre hjerter å forstå dette skille. På samme måte som troen på frelseren er en Guds gave, så er dette å skille mellom lov og evangelium, det er også en gave fra Gud. Vi har det ikke fra oss selv. For en predikant gjelder det at man skal forkynne loven først, men, sier også Walter, evangeliet mest. Evangeliet mest. Guds ord blir ikke rett, sier Walter, når man ikke tillater evangeliet å ha den fremherskende rolle i prekenen. For det er evangeliet som gir liv, og ikke loven. Det er evangeliet om Jesus som er livets brød, og uten dette evangelium, da vil den troende sulte. Amen. Takker deg, Herre, for ditt ord, og du velsigne det for oss, og la lov og evangelium virke på våre hjerter som du har tenkt. Amen.